moko Petero sapita mine. Po ete Kristo ayokaki pasi kati na nzoto na ye, bino lokola boluka makasi kozala na molimo moko yango. Po motu oyo azali koyoka pasi na nzoto na ye, masumu esili epai na ye. Uta sikoyo, esengeli bofanda na bomo ye na bino awa na mokili, po na kosala mokano na Nzambe, kosala posa na nzoto te. Boye, kala bolekisa kitango molai mingi na kosala makambo bapakano balingaka kosala. Bozalaki kati na makambo na bosoto. Posa mabe, kolangwa na masanga, kobina yango mabe, komela masanga pe losambo mabe oyo na bikeko. Pe sikoyo bapagano bazali kokamwa na komona ete bozali kotambola lisusu elongo na bango te kati na bizaleli mabe mabe. Boye bazali kofinga bino. Kasi bakoyebisa misala na bango liboso na Nzambe oyo azali tayari po na kokata ngwanga na bato bazali na bomoi pe bato basili kokufa. Po na oyo, sango malamu esakola maki epai na bakufi lokola. Epai na bato oyo Nzambe akataki ngwanga na bango, po na misala na nzoto na bango lokola ye akataka ngwanga na bato nyoso. Sango yango esakola maki epai na bango po ete kati na molimo bakoka kozala na bomoi lokola Nzambe azali na bomoi. Suka na makamu nyoso ezali pene pene. Bozala na makanisi sembo pe bolala pongite. Boye bokoki kobonde. Na liboso nyoso, bolingana moko kolinga mosusu na bolingo monene. Po bolingo ebomba kama sumu mingi. Boyambana, moko koyamba moninga na ye kati na ndako na ye, koyima yima te. Ekoki motu na motu lokola mokengeli malamu na makabu godi na Nzambe, asalela yango po na kosunga basusu na likabo oyo ye azwaki na maboko na Nzambe. Esengeli motu na kosakola asakola maloba na Nzambe. Esengeli motu na kosalela basusu asalela na bokasi oyo Nzambe apesaki ye. Boye kati na makambu nyoso Nzambe azwa kembo po na Yesu Kristo oyo azali na kembo pe nguya po na seko. Amen. Balingani na ngai, boka mwate po na komeka mama kasi oyo bozali kozua. Na kokanisa likambu godi esili kokuma epai na bino. Kasi bosepela, po bozali koyoka eteni na pasi na Kristo. Boye bokotonda na esengo tango kembo na ye ekomonana. Soki bazali kofinga bino po bozali bayekoli na Kristo, bozali batu na esengo. Po molimo na kembo, molimo na Nzambe azali kofanda likolo na bino. Ekokite motu moko na bino ayoka pasi po ye azali mobomi na batu. To moyibi, to motu na kosala mabe, to motu na kozwa ngwanga po ye akoti na makambo na motu mosusu. Kasi, soki motu moko ayoki pasi po ye azali mo Kristo, ekokite ye ayoka soni. Ekoki ye apesa Nzambe merci po ye azali komema kombo na Kristo. Tango na ebandeli na ngwanga esili kokuma. Pe bakokata ngwanga na motinda na Nzambe na liboso. Kasi soki kokata ngwanga ebandi na biso, ngwanga na batu na koboya kondima sango malamu ekosuka boni. Lokola buku na Nzambe eyebisi.
Soki ezali matata mpona batu malamu kobikisama, likambo na batu na kubuya Nzambe pe batu na masumu ekozala boni.
Boye batu na koyoka pasi po na mokano na Nzambe esengeli bakangana na kosala malamu pe bamipesama mobimba epai na mojalisi oyo azali kokokisa bilaka na ye.